halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee 19.25 mitirband hirarka fiimiyada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo Isniin ah, bisha Jaanuari, waa 4 sanadkan 2016. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa si wada jira idinku daadahaynaya Falastiin Axmed Iiman iyo anigu ah Cumar Xasan Axmed.
iyada lambar laba suuqii ee buugtii ay copyrightka ilaalinaynin xuquuqdii qofkii daabacay oo iska koobiyeysanayaan suuqa gelinayaan nuxurkii buugii kulli la wada dilaayo waa caqabada ugu badnaa ee aan la kulmay. Waa ka niyad jaba waliba.
taas waxay ahayd Sucuudi Daahir Diriye oo qora da'yar oo ka waramaysa dhibaatooyinka heysta dadka wax qora. warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
waxaa kaloo aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaan cisbitaalka magaalada Buuleberde oo adeeg muhiim u ah bulshada ku dhaqan deegaankaas. 60 qof oo Soomaali ah oo laga masaafuriyay dalkaasi Masar. madaxweyne Barack Obama oo ku celceliyay muhiimadda ay leedahay xakamaynta hubka iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka. dawladda Saudi Arabia ayaa jirtay xiriirkii diblomaasiyadeed ee ay la lahayd dalka Iran muddo ka yar hal maalin uu gudahooda kadib markii ay dad cadhooday dilkii uu u geystay Sacuudigu wadaadkii Shiicada ahaa ee Nimr al-Nimr ay galeen safaaradda uu Sacuudigu ku leeyahay magaalada Tehran ee caasimadda dalka Iran. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Saudi Arabia Cadil al-Jubeir ayaa ku dhawaaqay in muddo 8 saacadood oo gudahooga ay kaga baxaan Saudi Arabia diblomaasiyiinta dalka Iran. waxaanu warfadiyeenada u sheegay in Sacuudigu aanu ogolaanaynin dowladda Iran in ay quursato ammaanka dalka Saudi Arabia. hadalkaas ayaa sii kululeeyay ismaandhaafkii siyaasadeed ee kolka horeba dhex yaalay labada wadan, kuwaas oo shalay qadhaadhaaday kadib markii ay dowladda Sacuudigu ku dhawaaqday in ay dishay wadaadkii Shiicada ahaa ee hormoodka u ahaa mudaaharaadyo badan oo ka dhacay dalkaasi Sacuudiga. dhinaca kalena hadalka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegaya in uu Maraykanku sii wadi doono baaq uu ugu yeedhay madaxda gobolka bariga dhexe in ay qaadaan tallaabo ay ku dejinayaan xaaladda cakiran ee haatan taagan. warku waxaa intaasi raaciyay maamulka madaxweyne Barack Obama in uu aaminsan yahay xaaladda in lagu xallin karayo wadahadallo toos ah iyo diblomaasiyad.
5 qof oo markaasi isku soo xiray waxyaabaha qarxa kana tirsanaa maleeshiyaadka ISIS ayaa weerar ku qaaday xarun fariisan u ahayd ciidamada Ciraaq oo ku taalla waqooyiga Baqdaad axaddii shalay. weerarkaas ayaa waxaa ku dhintay 12 ka mid a ciidamada ammaanka, halka 20 kalena ay ku dhaawacmeen. 2 ka mid a dadkii waxyaabaha qarxa watay gaarigoodan ay ku xirnaayeen isla waxyaabaha qarxa ayaa isku qarxiyay albaabka galbeed ee xerada lagu magacaabay Speecher oo hore ay u deganaayeen ciidamada Maraykanka, waxaana saldhigani uu ku yaalaa banaanka magaalada ay suniyiintu ku xoogan yihiin ee Tikrit. 3 kale ayaa iyaguna isku qarxiyay gudaha xarunta maleeshiyaadka ISIS oo gacanta ku haya qaybo ka mid a dalka Ciraaq ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi.
wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ingiriiska ayaa sheegtay in ay ogeyd isla markaana ay weli baadhayso muuqaal shalay la soo la baahiyey oo ay kooxda IS ku soo bandhigtay iyada oo dilaysa 5 qof oo ay ku tilmaantay inay ahaayeen basaasiin gudaha Suuriya uga soo basaasayay Ingiriiska. dadkaas ayaa waxaa ka mid ah nin iyo wiil yar oo ku hadlayay lahjadda afka Ingiriiska. fideogaas oo 7 daqiiqo dheerarkiisu yahay ayaa waxaa lagu soo bandhigay ninkaas oo la shaqeynaya IS ta inuu ahaa basaas diinta qaatay si ay ugu hirgasho inuu wax u soo basaaso Ingiriiska, kadibna waxa ay ninkaasi kooxda Daacish ka gooyeen ku toogteen madaxa. mid ka mid ah maleeshiyaadka Daacish oo hadalkaasi ka hadlayay waa fiidiyoga muuqaalka ah ayaa sheegay in ay tallaabadaasi tahay fariin loo dirayo ra-iisul wasaaraha dalka Ingiriiska David Cameron, waxaana ku tilmaamay inuu ku soo duulay oo uu weerar ku soo qaaday jabhada Daacish ee ka howlgasha Ciraaq iyo Suuriya. ninkaasi hadlayay ayaa ku hanjabay in ay maalin maalmaha ka mid ah weerari doonaan dalka Ingiriiska isla markaana ay halkaas ka hirgelin doonaan shariicada diinta Islaamka.
koox maleeshiyaad hubeysan ayaa la wareegay xarun ay leedahay dowladda dhexe ee Maraykanka oo ku taalla meel baadiye ah duleedka gobolka Eragon ee dalka Maraykanka. kooxdan ayaa jabsatay xarun lagu xanaaneeyo duurjoogta oo markaas waa durjoogta soo barakacda sabtidii kadib markii ay banaanbaxyo ka dhaceen magaalada u dhow goobtan oo lagu magacaabo Panis, taasi oo ay dadka ku diidanayeen xarig markaas lagu sameyn lahaa laba qof oo beerali ah oo deegaanka laga yaqaan oo lagu helay horay in ay dab u qabadsiiyeen dhul ay dawladdu leedahay dhowr sano ka hor. Labadan qof oo ahaa wiil iyo aabihii ayaa wax yar uun u xirnaa dembigii loo haystay, balse xaakimka ayaa amray in xarigooda uu aad u yaraa oo dib loo soo xiro si ay 4 sano ugu yaraan xabsiga ugu jiraan, taasoo bilaabanaysa saakay oo Isniin ah.
Dadka ku hawlan qorista buugaagta ayaa xilligan haysan suuq wanaagsan oo lagaga iibsado buugaagta ay soo saaraan. Qaar ka mid ah qorayaasha Soomaaliyeed oo la hadlay idaacadda VOA da ayaa sheegay in dadku xilligan aysan ba aqrisan buugaagta afka Soomaaliga, taasina ay sabab u tahay in aan waxba laga iibsanin maadaama dadku ay door bidayaan afafka shisheeye. Waxaana ay sheegayaan in taasi ay keentay in aan waxba la qorinba. Haddaba warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyaha iyaga Cabdulqaadir Maxamed. Okay.
Dadka shiila maskaxdooda ee ku hoolan qorista buugaagta ayaa xilligan haysan suuq wanaagsan oo looga iibsado buugaagta ay aqliga maalkaba ay geliyaan maadaama dadku aysan gadanayn buugaagta. Haddaba maxay tahay caqabadaha ay qabaan? Waxaan su'aashaasi weydiiyey qoraa Cabdulqaadir Nuur Xuseen Maax.
Waxaa weeyaan annaga dadkeena wax qora haddaynu nahay, dhibaato weyn baan dadka Soomaaliyeed ku qabnaa. Dadka Soomaaliyeed dhibaatadan ku qabna waxa weeye buug baad fikiraysaa ciwaankii, waxaad raadinaysaa casharadii, waxaad raadinaysaa sawiradii, waxaad raadinaysaa wax alle iyo wixii buuga qiimo uu ku lahaan lahaa. Kadib qalin iyo warqad baad qaadanaysaa, waad qoraysaa. Markaad qorto ayaad haddana kombyuutar gelinaysaa. Markaad kombyuutar gelisaad soo saartaad, haddana markiiba sidii ilmo dhashay oo kale looma gardaadiyo buugga waa la dhigaa. Haddana waqtiga iyo wacyiga iyo caqliga kordhaya, waxaad shalayta buugga aad ku qortay baad berri markaad akhriso aad dib ugu noqonaysaa. Buuggu waa in sidaasoo kale waqti u qaataayo lagu noqnoqdaa. Buuggii markuu miro dhal noqdo ee la daabaco ee suuqa u yimaado, cid kaa iibsanaysaa mar? Dhibaatada horta suuqa intaanu iman ka horeyso cid kuu daabacaysa mar?
Suudi Daahir Deeriye waa qoraa daayar. Sanadkii hore waxay qortay buuggeedii ugu horeeyay ee waad guuleysan kartaa. Waxaa saacabad ay ka soo wajahday suuqa buugaagta sidee u sheegtay VOA.
Caqabadaha aan la kulmay waxaa ka mid ah iyadoo koow aan la iibsanaynin iyadoo lambar 2 suuqii ee buugti ay copyright-ka ilaalinaynin xuquuqdi qofki daabacay oo iska koobiyeysanayaan suuqa gelinayaan ee nuxurki buugii kulli la wada dilay waa caqabada ugu badnay aan la kulmay waan ka niyad jabay waliba.
Abdullahi Maxamed Sheego waa qoraa ka soo shaqeeya wasaaradda warfaafinta dawladdii dhexe ee Soomaaliya. Waxa uu sheegayaa sababaha keenay in dadku aysan aqrin afka Soomaaliga buugtan aysan iibsan.
Atada ugu badan hadda ka warimaanaysa afka waxay tahay afkii af hadda ee dawladda ma aha af shaqo lagu helayo ma aha. Dhalinyarada hadda wax bartaan inta badan waxay wax u bartaan af ay ku shaqeystaan bay rabaan markay wax bartaan. Afafka ay hadda inta badan ku ordayaan oo raadinayaan waa qofkii markuu waxbarashadii dhameeyo ama waalidka ama ilmaha waxay ku fikirayaan ilmahan markay waxbarashada dhameeyaan inay shaqeeyaan wax soo celiyaan.
Marka afka hadda shaqo laguma
helo, afkii shaqo laguma helo, dhibaatooyinka haysta ku mid yahay.
Abdullahi Sheego wuxuu soo saaray dhawaan 2 buug balse maysan helin suuq wanaagsan sida uu sharaxayo.
Anuu 2 buug baan hadda qoray, buug cadadkiisii koowaad iyo cadadkii labaad afka hooyo u yilba la yiraahdaa. Qaybta hore to ilaa 200 baan ka soo saarnay, wax badan oo la iibsaday ma ay jirin, laakiin qayb badan ee dadalinyaro oo u baahan in akhristaan ayaa fursad u helay akhristaan.
Ahmed Maxamuud Ciiso waa tafatiraha wargeyska Xamar, waana qoraaga buuggii aan baxay ee Gool sanadkii 1981. Buuggaasi waxaa kala wareegay madbacaddii qarankoo badisay, waxaana lacagta buugga uu ku iibsaday uu kala baxay guriga uu hadda degan yahay.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. 1981 waxaan qoray buug la yiraahdo Gool ay ku qorayaan 120 ciyaartoy. Buuggaas waxaa iga iibsaday wakaaladda madbacada qaranka. Waxaa la daabacay ilaa 2500 oo nuqul baa laga daabacay. aniga lacagtay leega siiyay aan ka gatay aan ka qaatay malbacad qaranka guriga maanta aan sabdan iyo sanad deganahay ayaa buugaas ka dhistay oo ribax ka helay buugaas aan qoray sportiga ah waxaan ku qoraa 120 ciyaartoy oo maanta sabdan iyo san kamid ay dhinteen sida faarasindiko iyo nurjeenyo iyo wax lamid Allah u naxariistay
qoraamaha ayaa u sheegay VOA da sheekadan tusaalaha u ah buugaagta in aan la iibsan
waxa dhacday buug baan daabacay ku dhintay lacagta aniga bixiyay si walba yeelay waxaan u qaybiyay buugshoobyada ku yaal Muqdisho dagaal iska dhacay waan iska tagay wuu lacag la ima siin ugu 6 sano 7 sano kadib aanu meel iska maray nin baa iga tabaqayay waan soo jeestay markaas uu soo maaxmay ha buugaag bari 3 milyo aad ii dhiibtay he 20 baan ka iibiyay 20 kalena way ku yaalaan madiga soo doona waa 7 sano kadib
Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
halkaan nagala socotaan dhigaystayaal waa VOA Washington isbitaalka Buula Burdo oo markii ugu horeysay dib loo hulgaliyay tan iyo markii ay burburtay dawladda Soomaaliya ayaa dadka deegaanka waxay aad u soo dhaweynayaan dib u hulgalka isbitaalkaasi dhawaan ayaa waxa halkaasi booqday wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane warbixintan ayuu nooga soo diray
in shaqada isbitaalka ay dib u bilaabato ayaa waxay ku timid iskaashi dhinacyo badan sida uu VOA u sheegay Dr. Cabdiraxmaan Muuse Bulaale oo ka mid ah saraakiisha ciidamada Djibouti ee ku sugan Buula Burte
waxaan isku daynay in aan dhaqtarka dib u hoolgelino dhaqtarkaasi siyaabo dad kala duwan ba ka qayb qaatay anagu aminsanahay waxa ka qayb qaadanay hil walaal dayactirki iyo dawooyinkiisi dhaqtarkaas walaalaheena aan jaaliyada aan reer Hiiraan khaas ahaan reer Buula Burde iyo kuna qalabkii sariirihii iyo furaashadii iyo kuna keenan kadib walaalaheen ee magaalada caafimaadka ku haysta goobaha ganacsiga ayaa xiriir la sameeyay iyo walatashi si magaaladaasi bagaalada Buula Burde ay qaybtooda uga qayb qaadan lahaayeen si dadka magaalada ku nool ay ugu daween lahaayeen lacag la'aan oo saacado iyaga ka tirsan waqtigooda ay u soo gelin lahaayeen dhaqtarka walaalaheen anagu aqbaleen anagu waafaqeen iyagoo meherada leh oo farmashiye leh oo bukaankaas meeshiisa ku daweysan karayo iyo dadnimadiisi wadadnimadiisa uu yimid dhaqtarka oo waqtigiisa ku bixiya
intii aanan dib loo furin isbitaalka dadka magaalada ayaa waxay qabeen cabsi ku aadan halka ay dawo iyo daryeelba ka helayaan marka ay bukoodaan isbitaalka Buula Burte oo muddo 5 bilood laga joogo markii dib loo furay ayaa waxa uu qaabilay bukaanno tiradoodu ay gaareyso 264 bukaan ah sida uu VOA u sheegay agaasimaha isbitaalka Yusuf Isaaq Muumin Xagar
waxaan qabanay bukaan kaas bukaan socod dhan 220 qof kuwaas oo inta badan jiifan oo bukaan socodaha waxa kaloo qabanay 26 oo ku dhashay meeshan wax nool ay wax dhintaba ku dhashay laba kiis oo wax ka qabayeen wajista kii labaas kiis waxay ahaayeen laba islaamood oo umulay oo ayagoo kalasmiyo ay ku soo boodiyay carabka calaajinayo ay macnaha ay wax ka qabayeen oo iska gudbinay dadka inta badan lacag ma haystaan waa dad colaad badan Soomaaliyeed waa dad labada dhinac ka xiran marka waxa lacag ma haystaan culays badan ka marka siimada duusan dhax ku dhiman wuxuu tagaa asagoo culayskiisu jiro waxa lacag ma qaataan nadaafada iyo shaqaaluhu waa islaamid waa voluntary aan ku shaqeynaa ilaa dawlad ama waxyaaban anaga na taakulay ka imaana waa shaqeynaa voluntary aan ku shaqeynaa ilaa 5 bilood
Haboon Maxamuud Axmed waxay ka mid tahay howlwadeenada isbitaalka waxay ka mahadcelisay taageerada ay jaaliyada reer Hiiraan ka geysteen dib hawlgelinta isbitaalka degmada
runtii degmada baahi aad u weyn ayay u qabtay caafimaadka dadkaas waxa leenahay intay degmada u qabteen in la eg Ilaahay ayagana hasiyo meel kasta ay joogan jaalid waxay noo qabteen qalab ayan la qalab kasto isbitaalka hadda ugu jeedinay indhihiinahay ayaga noo keenay sariirihii bukaanka oo ku jiifanayay qalabkii umulisada saaladii oo qalliinka lagu fulihayay joodariyal kuraas xenokeen shibaad waxay keenay qalab alaala qalabkii baahideena daboolaya isbitaalka waxay keenay gaari ambalaas ah oo qofka markay foolahiisa islaanta bukaanka gurigeeda ugu doono oo isbitaalkan ugu la keeno ee markay dhasho maamada iyo cunugeeda haddana lagu laawo gurigeeda lagu geeyo
haweenka magaalada ayaa waxa ay soo dhaweeyeen in dib u hol bilaabo isbitaalka degmada Buulaburte.
Ana magacaygu waxa la yiraahdaa Suukisanay Moomin ayaa la yiraahdaa, waxaan joogaa degmada Buulaburte ururka haweenka gudoomiyaha ku xigeenkan degmada Buulaburte. Isbitaal degdeg ah noola furay oo nala siiyay dadka dhaawaca ama naagta oo foosh qabato lagu soo qaadayo, oo wuxuu keenay ambalaas ayaa noola keenay oo ninkii maanta maxay ahayd naagta foolna ilmaha ka soo jeedaan noola keenay. Ilaahay noo gargaar, hadda dhaqtaryaal aanu joog waagi horne ilmaha naagta banaanka madaxiyo yaal cunug mad xallulay ay nafta ka bixi jirtay dawal la'aan dhaqtar la'aan.
Xuseen Xasan dhaqane, VOA Balad Weyne.
Waa hagaag dhageystayaal, mar kale subax wanaagsan ayaa idin leenahay halkaad nagala socotaana. Waa VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington, haatanna dhinacaas iyo dalkaasi Masar. Dowladda Masar ayaa tarxiishay in ka badan 60 qof oo Soomaali ah, waxaana ciidamada ammaanka ee dalkaasi Masar sidoo oo kale xidheen 3 qof oo Soomaali ah. Hadaba warbixina muurtaas ku saabsan waxa magaalada Qaahira inooga soo diray wariyahayaga Xuseen Cismaan Saxnuuni. Waanakan
ciidamada amniga masaarida ayaa xiray 3 qof oo Soomaali ah oo midi ay tahay haweeney Soomaaliyeed. Warbaahinta dalka Masar ayaa xaqiijisay xariga dadkan Soomaalida ah oo siyaabo kala duwan loogu xiray magaaladan Qaahira. Qaar ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed ayaa ii sheegay 3 qof ee ciidamada masaaridu ay xireen inay isugu jiraan wiil Soomaali ah oo arrimaha bulshada wax ka qora, macalin dugsi Qur'aan, iyo haweeney Soomaaliyeed oo haysata jinsiyadda dalkaasi Norway. Wararka ayaa intaasi ku daraya ciidamada amniga masaarida inay soo qabqabteen 3 qof ee Soomaalida ah iyo xili ay socdeen howlgallo lagu sugayo amniga guud ee magaaladan Qaahira. Dhinaca kale, in ka badan 60 qof oo Soomaali ah ayaa loo tarxiilay dalka Soomaaliya, kuwaasoo in muddo ahi ku xirnaa xabsiyada dalkani. Dadka Soomaalida ee loo tarxiilay Soomaaliya ayaa isugu jira muhaajiriin la soo qabqabtay, iyagoo si dhumaalaysi u soo tallaabaya xuduudda Masar ay la wadaagto dalkaasi Suudaan, iyo qolyo kale oo isku dayaya inay si sharci darro ah uga tahriibaan xeebaha dalkani. Xasan Cali Warfa oo ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkani ayaan wax ka weydiiyey Soomaalida lagu xirxiray dalka Masar iyo kuwa loo tarxiilay dalkaasi Soomaaliya.
Ciidamada amniga wadanka Masar ee ay howlgal wadeen ayaa waxaa la qabtay 3 qof oo Soomaali ah. 3 qof ayaa waxay kala yihiin 2 rag ah iyo 1 haweeney ah. Waxaa la kala dhahaa 2 wiil waa qoraa oo magaciisa waxaa la dhahaa Cabdifatax Cajab, wiilna waa wiil haysta dugsi qoraan oo waxaa la dhahaa Axmed Nuur. Haweeneyduna waa haween wax haystaa dhalashada waddanka Norway. Ilaa iyo haddeer sababta loo xirtay la garamaayo. Kadib markii aan raadsac sameynay, aan dabagal ku sameynay, waxaa la soo ogaaday dadkan inay ahaayeen dad aan waddanka sharci aan ku haysan ama iqaamada dalku joog la waxaa la dhaho aysan u saarneyn baasaboorradooda. Marka ilaa haddeer weli wax jawaaba lama saarin. Waxaa la sheegayay in maxkamad la saarayo, marka waxaa la sugayaa go-aanka maxkamadda kasoo bixi doona. Gudda kale waxa weeye saacadii u dambeeyey ciidamada ammaanka waddanka Masar waxay tarxiileen dad gaaraya oo Soomaaliya ilaa 60 qof, dadkaas oo waddanka kusoo galay si sharci darro ah ayagoo rabay inay u tallaabaan badda Mediterranean-ka ee Yurub. Dadkaas oo ku xilaa xabsida waddanka Masar muddo gaaraysa 2 bilood, dadkaas oo waddanka uu ku jiro kusoo galay si sharci darro ah ayaa maxkamad waddanka la saaray. Maxkamaddina waxay xukumisay inaysan dalka wax sharci aysan ku haysan. Tiradii kale oo soo hadhay waxay ahaayeen dad waddanka sharci ku leh iyo dad ku haysta kaararka qaxootiga loo aqoonsan yahay.
Ciidamada amniga masaarida ayaa baryihii ugu dambeeyey magaalada Qaahira ee waddankani ka waday howlgallo ammaanka lagu gayo caasimada xili ay jiraan baqdina in dalkani ay ka dhacaan dibadbaxyo waaweyn oo lagu xusayo kacdoonka 25-ka Janwari. Dowladda Masar ayaa bishii hore sii daysay 6 qof oo Soomaali ah kadib markii maxkamada ay cadeysay inaysan gelin dacwadihii lagu soo oogay oo ahaa inay wada shaqeyn ay kala dhexayso mukhalasiinta masaarida ee dadka tahriibiya. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Nagala soo socotaana dhigistaal waa VOA Washington waana idaacaddeennii aroornimo dhigistayaal waxaa naga xasuusinaynaa haddii ay ku dhaafaan barnaamijyada VOA da aad dib uga daalacan kartaan ciwaankeenna oo ah voasomali.com. madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama iyo musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa howlahooda shaqo ku soo laabtay toddobaadkan kadib markii la galay sanadka cusub. Haddaba madaxweyne Obama ayaa ka shanqariyay aragtidiisa ku saabsan dhibaatooyinka haysashada hubka oo ah arrinta ugu weyn ee waqtigan ka taagan ama isha markaasi ay ku hayaan dadka Mareykanku. Haddaba warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha, waxaa noo diyaariyay wariyaha VOA-da Michael Pullman, waxaana noo soo koobaya Umar Xasan.
Dhowr bilood oo ka hor intii aanay dhicin weerarkii argagixisada ahaa ee magaalada San Bernardino ee gobolka California iyo dilkii kale ee ka dhacay kulliyadda waxbarashada ee gobolka Oregon ee dalkani Mareykanka ayaa waxa uu aqalka cad ee Mareykanku waday daraasad ku saabsan tallaabada ku habboon inuu madaxweynaha Mareykanku ka qaado dhimista rabshadaha iyo dhibaatooyinka ka dhasha haysashada hubka. Haddaba madaxweyne Barack Obama oo arrintaasi ka hadlay ayaa yidhi,
tens of thousands of our fellow Americans have been mowed down by gun violence. Tens of thousands.
Tobanaan kun oo Mareykan ah ayaa bunduq lagu dilay. Tobanaan kun. Markastana waxaanu lahayn aragti guud oo ah in la baaro sooyaalka shakhsiga. Malaha ma joojin karto xasuuqa ugu dambeeya ee dhici kara ama midkii horay u dhacayba. Sidaas darteedna maaha in aan wax sameyno ayaanu lahayn. Waxaan ogeyn in aan joojin karaynin dhibaato kasta oo dhinaca hubka ah la xidhiidha ama ka dhalata, balse maxay ahaan lahayd haddii aan mar kaliya uun xitaa isku dayin lahayn in aan joojino hal dhacdo ah? Ma dhib ayaa ku jira, mise maxaa dhib ah oo ka dhalan lahaa haddii uu Kongareesku wax uun samayn lahaa? Waxay doontaba ha ahaatee si caruurteenna looga dhowro dhibaatooyinka ka dhasha dhinaca hubka. Dhinaca kalena, musharaxa xisbiga jamhuuriga ah ee doonaya inuu xisbigiisa ugu tartamo madaxtinimada Mareykanka, Donald Trump, oo arrintaasi hubka ah ka hadlay, ayaa yidhi, waxa aan doonaynaa in aan badbaadino dib u habaynta labaad. Waxaa ku jira qayaana weyn dib u habaynta labaad. Musharaxa jamhuurigu waxa uu ku adkaystay in haysashada hubku ay u sahlayso muwaadiniinta Mareykanka inay iska celiyaan, waxa uu ku tilmaamay argagixisada. Hase ahaatee, arrimaha la xidhiidha xakamaynta lahaanshaha iyo haysashada hubka ee dalkan Mareykanka ayaa u muuqata xal u helideeda in aan lagu soo afjari karaynin oo kaliya muddada uu jagada madaxtinimada sii hayn doono madaxweyne Barack Obama, balse arrintaas ayaa u muuqata mid noqonaysa in ay sugayso cidda ku guulaysata madaxtinimada doorashooyinka sanadkan ka dhici doona dalkan Mareykanka.
Warbixintii wariyaha VOA da Michael Pullman, Umar Xasan ayaan la socodsiinayay VOA Washington, ayaadna kala socotaan.
waagaag dhegaystayaal, halkaad weli naga socotaanna waa laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA. Bal haatanna mar kale aan idin maqashiino intii hurdadu ay dhaafisay qodobadii warka ugu doorka roona. Ilaan subax aroornimo ayaan ku jirnaa. Haya Falastiin.
Dowladda Sacuudi Carabiya ayaa jartay xiriirka diblomaasiyadeed ee ay la lahayd dalka Iran muddo ka yar hal maalin gudahood kadib markii ay dad ka caraysan dilka uu Sacuudigu u geystay wadaadkii Shiicada ahaa ee Nimr al-Nimr ay galeen safaaradda Sacuudigu ku leeyahay magaalada Tehran ee caasimadda Iran. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Sacuudiga Caadil Al-Jubeir ayaa ku dhawaaqeen muddo 48 saacadood gudahood ah ay kaga baxaan dalka Sacuudiga diblomaasiinta dalka Iran, waxaanu warfidiyeenada u sheegay in Sacuudiga aanu u ogolayn dowladda Iran in ay quursato ammaanka dalka Sacuudi Carabiya. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ingiriiskana waxay sheegtay inay ogeyd isla markaana ay weli baareyso muuqaal shalay la baahiyay oo ay kooxda ISIS ay ku soo bandhigtay iyadoo dilaysa 5 qof oo ay ku tilmaantay inay ahaayeen basaasiin gudaha Suuriya ugu soo basaasay Ingiriiska. Dadkaasi waxaa ka mid ahaa nin iyo wiil yar oo markaasi ku hadlay lahjadda afka Ingiriiska. koox maleeshiyo hubaysanahna dalkan Mareykanka waxay la wareegeen xarun ay leedahay dowladda dhexe oo ku taala meel baadiya oo ku taala duleedka gobolka Oregon ee dalkan Mareykanka. Kooxdan ayaa jabsatay xarun lagu xanaaneeyo duurjoogta soo barakacda Sabtidii. 5 qof oo markaas isku soo xiray waxyaabaha qarxa kana tirsanaa maleeshiyaadka ISIS ayaa weerar ku qaaday xarun markaasi fariisan u ahayd ciidamada Ciraaq oo ku taala waqooyiga Baqdaad axaddii shalay. markana Umar haye kaalmihii suugaantan filay
waa hagaag haatanna huwa wadki macana ee ana dhahday Maxamed Xasan la foole dhageystayaal waxaad leenahay heesaa yadoo xulnay naga gudoon
aad ka dalatiyo qolqolkaad ku abaqtiyo ka
qalbi lula inaad tahay ayaan maanta qirayaa codka macaan ee fanaanka maxamed xasan la foola heesi qalbi lula idaacaddeennii aroornimo ayay gebagabo u ahayd ilaa iyo intaan mar kale hawada ku kulmi doonno xaggiina marka ay saacaddu tahay kowda iyo barka duhurnimo oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhallinyarada maanta dhegaystayaal waa cumar xasan iyo aniga waa falastiin axmed iimaan oo idin leh subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.